ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Росія погрожує ракетним ударом, якщо Україна проведе навчання біля кордону з анексованим Кримом. Україна реагує.
Все, що стосується якихось погроз і таке інше, воно не може завадити тим планам, які Збройні сили України та конструктори військового озброєння будуть проводити на території суверенної України.
Сьогодні третя річниця розгону мирних протестувальників на Євромайдані. У нас буде пряме включення з Михайлівської площі. Також дізнаємося від киян, що вони пригадують про день 30 листопада 3 роки тому.
Ну, не именно этот день, а на следующий день, в субботу. Я никогда не видела столько народу в метро, и все были как-то объединены одной идеей.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підвожу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. У студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Кабінет міністрів України розірвав угоди з урядом Росії про співпрацю у сфері телебачення і радіомовлення та про співпрацю у сфері інформації. Угода, зокрема, про співпрацю в телебаченні і радіомовленні, укладена 2000 року, передбачала, зокрема, що сторони мали створювати сприятливі умови для забезпечення трансляції і поширення програм російських телеканалів на території України та програм українських телеканалів на території Росії з метою, як мовилося в цьому документі, подальшого зміцнення традиційних зв'язків між двома країнами. У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення заявляють, що в Україні обмежений показ понад 500 російських художніх фільмів і серіалів. Такій кількості Держкіно відмовило в державній реєстрації чи скасувало прокатні посвідчення на трансляцію впродовж 2014-15 років. Повідомили у Нацраді і оприлюднили на своєму сайті повний перелік цих фільмів. Президент України Петро Порошенко підписав закон про кінематографію щодо заборони в Україні фільмів, знятих у Росії після 2013 року, а також стрічок, що популяризують органи влади держави-агресора у квітні цього року. У Генеральній прокуратурі України заявляють, що завершили спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього уповноваженого представника президента Росії в окупованому Криму Олега Белавинцева. Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, обвинувальний акт стосовно Белавинцева вже передали до суду для заочного засудження. Представника президента Росії в Криму, колишнього представника, також оголосили в розшук, а суд надав дозвіл на його затримання та доставку до суду для розгляду клопотань про застосування йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомили в Генпрокуратурі. Суд Європейського Союзу в Люксембурзі підтримав чинні нині санкції, що були запроваджені після окупації Криму проти російського бізнесмена і близького соратника президента Росії Володимира Путіна Аркадія Ротенберга. Водночас, за скаргою Ротенберга, суд визнав необґрунтованими перші санкції проти нього, що були запроваджені 2014 року і діяли до 2015 року. Суд, однак, підтримав обмежувальні заходи, що діють з 2015 року. Донині. Рада безпеки ООН одноголосно схвалила нові санкції щодо Північної Кореї через її ядерну і ракетну програми. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун з цього приводу заявив. Сьогоднішня резолюція містить найсуворіші і найширші санкції, будь-коли запроваджені Радою безпеки ООН. Вони є однозначним посланням, що Північна Корея мусить припинити подальші провокаційні дії і виконати свої міжнародні зобов'язання.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую, а більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Плани України провести військові навчання біля кордону з анексованим Кримом, які мають відбутися 1-2 грудня, спричинили різку реакцію Москви. В російському МЗС назвали ці плани провокацією, спрямованою на отримання жорсткої реакції від Москви. Це цитата. Про яку саме реакцію йдеться, там не уточнили. Між тим, в українському МЗС підтвердили, що Міністерство оборони Росії надіслало лист Міноборони України з погрозами збивати українські ракети і завдати ударів по українських пускових установках, якщо Україна проведе стрільби в районі українсько-російського кордону в Криму. Між тим, в РНБО та Міністерстві оборони України заявили так, навчання будуть проведені попри погрози Росії. Вивчала тему Тетяна Ярмощук.
Україна буде проводити ракетні випробування та навчання згідно із затвердженими планами та графіками, попри погрози Росії. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. Говорячи про заяви Москви щодо готовності завдати удару по військових об'єктах в Україні, він заявив, що Росія перейшла до нового етапу провокування ескалації агресії проти України. Про те, що погрози Росії завдати ракетного удару не завадять українським Збройним силам провести навчання, заявили і в українському Міноборони.
Все, що стосується якихось погроз і таке інше, воно не може завадити тим планам, які Збройні сили України та конструктори військового озброєння будуть проводити на території суверенної України.
Сказав речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко у відповідь на питання Радіо Свобода. Між тим, заступник міністра оборони Олександр Дублян повідомив агенції «Українські новини», що міністерство допускає можливість завдання Росії ракетного удару по українських ракетах і установках під час навчань над Чорним морем. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що з боку російської сторони надходили погрози застосувати силу у разі проведення України ракетних навчань біля Криму. Було декілька нот і листів від МЗС і Міноборони Росії, у яких зазначалося, що заплановані навчання нібито порушують суверенітет Росії і міжнародне право. Також вказувалася готовність відповісти на наші випробування, заявила речниця МЗС України Мар'яна Беца у коментарі «Українській правді», додавши, що українська сторона вже підготувала ноту протесту і направить її російській стороні найближчими годинами. Колишній міністр оборони України Олександр Кузьмук називає реакцію Росії тиском, на який українська сторона не може погодитися. Якщо ж Росія таки завдасть удару по якихось українських військових цілях, то, каже Кузьмук, це буде оголошенням повномасштабної війни.
Ніяких погроз, ніяких тиску ми не можемо сприймати. Більш 20 навчань Російська Федерація провела навколо наших кордонів і на нашій території України, в Криму, і на Донбасі. Тому це наше суверенне право, і ми будемо виконувати ті рішення, які ми прийняли. Це оголошення війни в разі ракетного удару по території України.
На думку ж російського військового експерта Олександра Гольця, метою Києва є вчергове довести, що Крим – це Україна, над територією якої він може робити все, що вважає за потрібним.
Тут
українські позиції абсолютно зрозумілі і захищені міжнародним законодавством. Більшість країн світу вважають Крим українською територією. З іншого боку, питання в тому, наскільки такий підхід є раціональним. Так чи інакше, Україна поставила Росію перед вибором – ризикувати життями людей чи ні. Немає ніяких гарантій, що Росія не спробує в цій грі підняти ставки. Тож тут можливі будь-які інциденти. В Росії великі майстри щодо підняття ставок. Небезпека полягає в тому, що ніхто не знає, на якому рівні ескалації сторони зупиняться.
Росія вимагала від України скасувати плановані на 1-2 грудня. Випробування 25 листопада на офіційному сайті Росавіації з'явилася заява зі звинуваченням України в ухваленні рішення в односторонньому порядку провести ракетні стрільби у районі Криму. Українська влада ці заяви відкинула. Секретар РНБО Олександр Турчинов у відповідь на заяву Росавіації про нібито порушення українською стороною російського повітряного простору під час випробувань ракетної зброї заявив, що у відповідності з усіма міжнародними угодами суверенний повітряний простір Росії у Чорному морі закінчується посеред Керченської протоки. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Сьогодні виповнюється третя річниця розгону мирних протестувальників на Євромайдані. Тоді бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» жорстоко побили понад 80 учасників акції. Ніч на 30 листопада стала початком протистоянь і початком Революції Гідності. Ці хвилини на Михайлівській площі, на яку тоді вперше вийшли тисячі українців, вшановлюють всіх, хто віддав життя за гідність і свободу України. Однак потерпілі активісти обурені тим, що злочини тієї ночі досі лишаються непокараними. Частина з них не прийшли сьогодні на вечір пам'яті, бо від самого ранку перебувають в Шевченківському суді, оголосивши протест. Що ж в ці хвилини відбувається зараз на Михайлівській площі? Там перебуває кореспондент Радіо Свобода Ярослава Тригубова. Вона з нами на прямому зв'язку. Ярослава, вітаю вас. Чи багато людей прийшло на Михайлівську площу?
Доброго вечора. У цій хвилині на Михайлівській площі людей небагато, однак люди потроху сходяться, і з тими, з ким я встигла поспілкуватися, вони говорять, що прийшли вшанувати початок протистоянь на Майдані та згадати тих, хто віддав життя за гідність і свободу України. Люди кажуть, що Михайлівська площа насправді є серцем революції гідності, і ті хлопці, які боролися за свободу на Майдані, потім пішли на схід захищати нашу країну. Людмила?
Ще один захід проходить сьогодні в Шевченківському суді. Ярославо, що говорять про цю акцію протесту потерпілі?
Один з потерпілих у справі, студент університету Грінченка Віталій Кізненко, був на Майдані майже з перших днів, і в ніч на 30 листопада він опинився в кільці Беркуту майже на передовій. Його жорстоко побили тоді, він каже, що йому зламали руку, також він отримав струс мозку, і його запхали в автозак, там не надавали медичної допомоги. Хлопець каже, що страшними були не ці звірства Беркуту, а невідомість, які українці прокинуться наступного дня. Нині він переконаний, що саме та страшна ніч, варварський розгін мирної акції, за його словами, вивів на вулиці сотні тисяч людей і фактично врятував країну. Після революції гідності він пішов захищати країну на схід, потім повернувся цієї весни і створив аспірантуру. Однак, каже, за цей час держава не спромоглася розслідувати його справу. І сьогодні відбулося чергове засідання у справі, однак через відсутність представників прокуратури та двох обвинувачених засідання перенесли на 7 грудня. Адвокат потерпілих вважає, що справу навмисно затягують, і він говорить, що дії Беркуту взагалі треба вважати терористичним актом. Послухаємо, що він говорить.
3000 беркутів могли ці 300 чоловік винести на руках, але їх свідомо заганяли в загін між щитами для того, щоб побити, покалічити і показати всій країні, залякати, щоб зупинити Євромайдан. І пані Мілішак, як і інші судді, які переслідували Євромайданів, теж входила в цю терористичну організацію. Тому що, ви знаєте, вона була ВО суду, вона напряму була за адміністрацією президента, а Шевченківський суд був один з ключових по створенню цього терору, але вже суддівського терору щодо євромайданівців.
Про це сказав адвокат Олександр Башук. Віталій Кузьменко разом з іншими потерпілими в знак протесту відмовилися покидати залу суду. Вони зараз там і кажуть, що будуть перебувати там, поки не будуть виконані їхні вимоги. І до них не прийде президент України Петро Порошенко. Загалом до акції протесту долучилися 12 потерпілих активістів. Послухаймо.
Суд собі вирішує, не повідомляючи нас, те, що вони там вирішують перенести в чергове. І тому ми вимагаємо того, щоб генпрокуратура почала працювати, або генпрокурор, який вже Луценко, так, півроку очолює генпрокуратуру, звільнив місце для тієї людини, яка все ж таки зможе організувати роботу генпрокуратури.
Про це сказав потерпілий Віталій Кузьменко, студія.
Ярославе, ще таке запитання. Звичайно, цікаво дізнатися, чи прокуратура реагує на це і як саме?
Однією з причин того, що розслідування справ затягується, є те, що слідство не знає, хто бив людей на Майдані в ту ніч, говорить начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк. На його словами, той час на Майдані взагалі в Києві були задіяні 590 працівників міліції та Беркуту. Нині відомо прізвища тих, хто працював на Майдані. їм безпосередньо ті, хто били молодь та студентів, хто чинив насилля, не ідентифікували. Послухаємо, що він сказав.
Ідентифіковані всі, хто приймав участь, тобто заходив на Майдан з беркутівців. Їх понад 200 осіб. Але безпосередні виконавці, які вчинили побиття на сьогоднішній день, не ідентифіковані таким чином, щоб повідомити про підозру. Тобто недостатньо доказів, які дозволяють їм притягти до відповідальності.
Нагадаю, що про це Радіо Свобода повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк. Студія.
А на прямому зв'язку з Михайлівської площі у Києві була кореспондент Радіо Свобода Ярослава Тригубова. Я дякую. Ми також сьогодні запитали перехожих Києва, що вони пригадують про день 30 листопада 3 роки тому. І ось що почули у відповідь.
Обычно будничный день. Кто знал, что там какой-то будет, это было все неожиданно, и действительно, сами знаете.
В принципе, я смотрю телевидение, конечно, я ощущал отрицательные эмоции, конечно. Нужно было более лояльно подойти к студентам, поговорить с ними, пообщаться, и выйти кому-нибудь из правительства или из парламента, чтобы решить эту проблему мирно.
Не помню. Я сюда не ходила, а по телевизору это все время я смотрела и переживала за эту молодежь.
Но не именно этот день, а на следующий день я в субботу как раз ехала в центр города, в метро. Я никогда не видела столько народу в метро, и все были как-то объединены одной идеей. И все ехали туда, в парк Шевченка.
Я був у Донецьку, я сам з Донецька. Я працював, я шукав собі роботу. Не дуже пам'ятаю відчуття, які були. Ну, я нормально відносився до того, що люди вийшли і щось говорили. Тоді були свої якісь страхи більше. Ну, за роботу, за моє майбутнє. І тому непонятно було реалії Києва, наприклад, да, і реалії іншого міста.
Ось такі відповіді від киян почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода про те, що вони пригадують про день 30 листопада 3 роки тому. А сьогодні угруповання ЛНР затримало луганського блогера з ніком Едвард Нет. На відеозйомці обшуків, опублікованих так званим МГБ ЛНР, у блогера знайшли старі мікросхеми комп'ютерів. Його звинуватили у співпраці з батальйоном Айдар, а також в поширенні екстремістських матеріалів. В Айдарі інформацію про співпрацю з луганським блогером спростовують, а колега Едварда Неда вважають вони, колеги, таке затримання черговим полюванням на відьом і повністю відсутністю свободи слова на цій території. Більше знає Тетяна Якубович.
Ще тиждень тому ватажок угруповання ЛНР Ігор Плотницький пропонував приїхати зарубіжним та українським журналістам до Луганська і писати правду. А через 7 днів у Луганську затримали блогера з ніком Едвард Нет. З відеозйомки обшуків, яку оприлюднило так зване МГБ ЛНР, зрозуміло, що сепаратисти знайти нічого забороненого не змогли. Виявили лише мікросхеми та інші запчастини старих комп'ютерів. Друзі блогера в соціальних мережах пояснюють, він лагодив техніку. Але знайденого вистачило, аби звинуватити Едварда Неда у шпигунстві та роботі на батальйон Айдар. Йдеться у зверненні прес-служби так званого МГБ ЛНР.
При обысках, проведенных на всех квартирах задержанного, найдены крупные суммы денег, которые по предварительным данным следствия предназначались для проведения деструктивной работы на территории ЛНР.
У батальйоні Айдар інформацію про співпрацю з блогером спростовують. Журналістка Марія Варфоломеєва також була в полоні у луганських сепаратистів. Вона каже, що про дуже багатьох українських активістів і блогерів, які побували у підвалі, суспільство просто може не знати. Та додає, іноді бурхлива реакція преси на затримання може і нашкодити людині.
Нужно говорить человеку, когда срывается какой-то там обменный процесс, вспоминаем просто, чтобы власти дальше за него боролась. Тем самым мы просто показуємо його ценность в глазах України.
За словами луганського блогера Олексія Фаліна, затримання Едварда Неда – це чергове полювання на відьома, також показник, що в угрупованні ЛНР свободи слова ніколи не було.
Окупанти інколи кажуть, що у них є свобода слова, якось намагаються підтримувати ці ілюзії. Щирі ЛНРщині є або офіційна позиція, або неправильна. За неправильну позицію можна потрапити на підвал. Журналісти можуть приїжджати і писати правду. Правду, як вони її розуміють, тобто не журналісти, а терористи. Інші альтернативні думки там не приймаються.
Також Олексій Фалін зазначив, що раніше затримували тільки українських журналістів, але останнім часом сепаратисти почали вносити свої корективи і в роботу російських ЗМІ. Яскравий приклад – затримання журналістів телеканалу «Дощ», яких згодом відпустили. Тетяна Якубович, Ольга Стрижова, Донбас Реалії, Радіо Свобода.
Комітет Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва виступає проти скасування мораторію на експорт лісу-кругляка. На думку цих депутатів, зараз немає іншої альтернативи, щоб захистити екологію та українського виробника. Із закликом зберегти мораторії прийшли під стіни парламенту сьогодні активісти, тримаючи в руках символічні колоди. Натомість на скасуванні таких обмежень наполягає Євросоюз. Підписуючи угоду про асоціацію, Україна зобов'язувала не запроваджувати експортних обмежень. Окрім цього, на кону кредит у 600 мільйонів євро. Вивчала тему Яна Полянська.
Після заяви президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера про те, що президент України Петро Порошенко погодився скасувати мораторій на експорт лісу-кругляка, здійнялась хвиля дискусій. Справа в тому, що мораторій суперечить угоді про асоціацію з ЄС та членство в Світовій організації торгівлі. Один із аргументів лобістів мораторію – не можна обмінювати інтереси держави на обіцяний кредит у 600 мільйонів євро. Зокрема, лідер радикальної партії Олег Ляшко вважає, що Євросоюз таким чином намагається перетворити Україну на сировинний придаток.
Якщо вони хочуть, щоб українці були сильними, щоб Україна була заможна, а водночас вони розказують, вдайте нам необроблений ліс-кругляк. Якщо вам треба наш ліс, привозьте сюди деревообробне обладнання, ставте меблеве устаткування, створюйте тут робочі місця для українців.
Насправді, умова про те, що Україні не можна запроваджувати додаткових експортних обмежень, існувала ще до ухвалення парламентом закону про мораторій. Умови надання кредитів були відомі наперед. Утім, за два роки Україна не зробила нічого, щоб знайти альтернативу мораторію. Про це говорить уповноважений з питань підприємництва при Державній фіскальній службі України Тарас Качка. Він також не радить розраховувати на те, що Україна зможе виторгувати в Євросоюзу дозвіл на мораторій, посилаючись на вичерпність лісу та пиломатеріалів. Адже саме до відповідної статті Генеральної угоди з тарифів і торгівлі радять апелювати лобісти експортних обмежень.
Ми зараз з вами знаходимося в епоху досить жорстких позицій. І тому такий простий механізм, він є найбільш дратівливим для торгівельних партнерів.
За його словами, Україна могла би обрати таким інструментом експортне мито. В рамках СОТ держава може його застосовувати, утім в рамках зон вільної торгівлі – ні. Скасовувати мораторій потрібно тоді, коли ринки стануть прозорішими, а для цього слід допрацювати українське законодавство, кажуть у Державному агентстві лісових ресурсів України. Відомство напрацювало низку законопроєктів, що зможуть допомогти навести лад у галузі. Зокрема, про кримінальну відповідальність до 5 років за нелегальну вирубку та єдині правила по реалізації.
Ми повинні мати правила єдині по заготівлі деревини. Я маю на увазі електронний облік деревини для всіх постійних користувачів. Де мова не тільки про державні ліси під відомчі держлісагентства, а й комунальні, Міноборони, щоб ми розуміли, який об'єм у нас заготовляється, скільки у нас, з якого підприємства, куди воно рухається і як потім реалізується.
Каже голова Держлісагентства Христина Юшкевич в коментарі Радіо Свобода. У 2015 році Україна виробила майже 20 мільйонів кубічних метрів деревини. Із них половина залишилась на внутрішньому ринку. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А зараз ми з вами дізнаємося, як реагують на можливе скасування мораторію на вивезення необробленої деревини на Закарпатті, де ліси займають найбільшу частину території в порівнянні з іншими областями України. Почуємо репортаж Ірини Брези.
Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль оприлюднив заяву, в якій закликає європейських партнерів не ставити ультиматумів і не перетворювати Україну в сировинний придаток. Та попросив нардепів від Закарпаття не голосувати за скасування мораторію на вивезення необробленої деревини за кордон. Ярослав Галас, речник голови Закарпатської облдержадміністрації, запевняє, реакція обласної влади різко негативна.
Ми вже бачимо, що профільний комітет з агропромислової політики не схвалив скасування мораторію. Скоріше за все, через Верховну Раду не пройде. Це значило в кілька разів збільшення рубок лісу і вивезення за кордон. Це значило б, що оці підприємці, які за минулий рік з огляду на вступ в дію цього закону про вивезення кругляку за кордон, завезли сюди підприємства свої, такі вже є. Вони будуть збитки зазнавати.
Роберт Горват, народний депутат від Закарпаття, блок Петра Порошенка, теж категорично проти скасування мораторію. На його думку, по-перше, треба враховувати екологічну вигоду, по-друге, розвивати власну державну економіку.
Оці законопроекти, які були
проголосовані в Верховній Раді стосовно відміни мита на ввіз обладнання для деревообробки, мають натякнути, ну, в принципі, вже відкриваються у нас заводи в прикордонних областях по переробці, і ми маємо переробляти кругляк у себе, але в тій кількості, яка дозволить не порушувати екосистему Карпат.
Питання мораторію на вивіз кругляку не має відношення до охорони лісів чи екології. Це більше економічне та політичне питання. Таку думку висловила у коментарі Радіо Свобода Оксана Станкевич, голова регіонального молодіжного екологічного об'єднання «Екосфера».
Фактично це перекладання грошей з державної кишені в приватну. При цьому держлісгоспи стають очевидно біднішими. Деревину, яку вони продавали на зовнішніх ринках до мораторію, зараз вони продають вітчизняним покупцям у 2-3 рази дешевше. Складається враження, що реалізовується якимись спланована стратегія доведення державних лісгоспів до банкрутства з метою подальшої прихватизації. До того ж додам, що Україна насправді не є важливим експортером деревини в Європі, і частка такого експорту дуже мізерна.
Одна з місцевостей, на яких рубки видно неозброєним оком – Воловець. Гори тут майже повністю знеліснені. Михайло Попелич, селищанський голова, каже, різниці між дотриманням мораторію чи його скасуванням не бачить.
На початку 2000-х років ми думали, що це дуже багато вирубки йде, але тепер йде ще більше. Ми маємо, наприклад, у селищі Воловець проблему над нашим центральним водозабіром вирубали майже весь ліс.
Це був репортаж Ірини Брези. А на закінчення передачі про позитив. Козацькі пісні Дніпровської області включили до списку всесвітньої нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребують охорони. Відповідне рішення ухвалив напередодні в Адис-Абебі в Ефіопії міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини. Як зустріли новину на Дніпропетровщині і чого очікують від надання охоронного статусу, розповість Юлія Рацибарська, звичайно, почне у нас фрагменту пісні.
Степовий або козацький спів не сплутаєш з іншим. Розлогий, розкладений щонайменше на 8 голосів, без музичного супроводу, з прерогативою для чоловічих партій. Ця манера виконання народної пісні збереглась на Дніпропетровщині, у селах, що були колись козацькими слободами. У ЮНЕСКО відзначили 3 ансамблі, які співають традиційні козацькі пісні – «Криниця», «Богуславочка» і «Первоцвіт». Марія Заугольна, учасниця ансамблю «Криниця» з містечка Підгороднього, у колективі понад чверть століття. Народний спів, каже вона, поступово вмирає. Молодь ним не цікавиться, чиновники не підтримують.
Зараз інколи кажуть, що вони там старе меле чисто, то дуже боляче. Вона справді цього не почуєш ніде.
До амбітної мети внесення козацьких пісень краю до охоронного списку ЮНЕСКО на Дніпропетровщині йшли кілька років. 2 роки тому в області почали формувати номінаційне досьє. Дослідники фольклору об'їздили десятки сіл, працювали з десятками народних колективів, записували пісні, розпитували про манеру виконання. Вже зараз більшості виконавців за 80 років. У сільських клубах немає ні звукозаписувальної апаратури, ні власного транспорту, щоб повести жінок на концерт чи до студії. Музикознавець Вікторія Карпович брала участь у формуванні досьє для ЮНЕСКО. Вона зазначає, документ включає і план заходів, розписаних практично помісячно для збереження цієї спадщини.
Це і записи, це і студійні записи, це і передачі. А головне – це експедиційна робота, що у нас настільки мало залишилось цих пісень, що ми повинні всі зафіксувати.
Що дасть козацьким пісням Придніпров'я охоронний статус від ЮНЕСКО? Дещо скептично до події поставились у Петриківці. Декоративне мистецтво цього селища 3 роки тому також отримало статус Всесвітньої культурної спадщини міжнародної організації. Однак суттєво на розвиток мистецтва це не вплинуло, вважає арт-менеджер Ігор.
Петриківкою не зробили ніяких цікавих проєктів, не надали їй ту підтримку державну, я не знаю, спонсорську. Петриківкою далі продовжують займатися волонтери, а все як було, так і залишається.
Дніпровський політолог Андрій Золотарьов зазначає, отримання статусу тепер накладає на державу певні зобов'язання – зберігати козацькі пісні і вкладати в це немалі кошти. На його думку, рішення ЮНЕСКО допоможе Україні покращити свій імідж у світі.
Країна повинна мати те, що її ідентифікує.
культури, те, що створює власне і неповторне обличчя, це покладає на державу зобов'язання фінансово підтримувати.
Окрім козацьких пісень Дніпропетровщини та Петриківського розпису, в Україні є ще нематеріальний культурний спадок, що потребує захисту. До національного переліку включені ще опішнянська кераміка, косівська мальована кераміка, кролевецькі ткані, рушники та культура хліба. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Ой, прошов'яла, та й ти присохла. Ой, чияли.
Козацьку пісню з Дніпропетровської області я, Людмила Ванник, ставлю крапку у свободі сьогодні. Дякую вам за увагу.